Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Fie ca Dumnezeu să vină la dreptul său.
Cu siguranță că cei mai mulți au deja un plan în legătură cu locul în care își vor petrece următoarele zile sau săptămâni. Dar noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru fiecare ocazie pe care o avem de a sta sub sunetul cuvântului său. Cred că cea mai mare nevoie a mea este concediul și cu siguranță nu-mi va fi dat. Asta așa va fi. Astăzi am intrat de 3 ori în încăperile din birou pentru a lua același lucru. M-am întors de 2 ori pentru că uitasem ce voiam să iau. Apoi m-am dus pentru a 3-a oară. Acest lucru arată cât de mult are de suferit memoria. Iar anii din urmă ne-au solicitat pe unii dintre noi cu siguranță. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că noi nu mai îmbătrânim, ci că vom trece în curând din timp în veșnicie, unde vom fi în floarea tinereții pentru totdeauna, fără să suferim vreodată de probleme de memorie sau de alte semne ale bătrâneții, ci transformați și proslăviți în chipul iubitului nostru Domn și Răscumpărător, făcuți asemeni Lui, să fim ca El. Acesta este cel mai mare privilegiu pe care Dumnezeu l-a putut da oamenilor. El îi l-a oferit, i-a chemat la sine. Ei trebuie doar să vină. Și El spune, pe toți cei care vin la mine, nu îi voi izgoni afară, ci îi voi primi. Și acest lucru este valabil atâta timp cât ține timpul Harului. Că toți cei care vin la Domnul găsesc har înaintea feței sale. Aici a fost adresată o întrebare. Este spus foarte simplu, 2 feluri de judecată. Matei 7, de la 1 la 2, și 1 Corinteni 2, versetul 15. Și întrebarea este, în ce se deosebesc ele? În Matei 7, este descrisă judecata firească a omului firesc. Aici se spune, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu aceeași judecată cu care judecați, veți fi și voi judecați. Și cu aceeași măsură cu care măsurați, vi se va măsura și vouă. Acest fel de judecată este în cea mai mare parte o condamnare, o osândire. Atunci când cineva este judecat, nu trebuie să fie condamnat. El poate să fie și achitat. În principiu, o instanță are doar rolul de a clarifica o problemă, de a pronunța dreptatea. Și dacă înțelegem corect acest lucru, atunci vom avea și harul de a judeca lucrurile corect. Dar dacă cineva judecă la întâmplare, chiar și atunci când nu este treaba lui, și mătură la ușa altuia, atunci nimic din toate acestea nu este corect. Dar aici ni se spune nu judecați ca să nu fiți judecați. Adică această judecată nu se referă doar la o pronunțare a dreptății pe care de fapt ar trebui să o avem cu toții. Ar trebui să știm ce este drept și să rostim dreptatea. Ar trebui să avem un simț pentru ceea ce este corect în fața Domnului și de asemenea și în fața oamenilor. În judecata noastră nu ar trebui să existe nicio condamnare, ci doar o pronunțare a dreptății. Apoi, așa cum se spune aici, nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci acesta este cel mai bun lucru, să nu judecați deloc. De fapt, este foarte, foarte greu să judeci. Știm că atunci când are loc un proces, trebuie audiate diferite părți. Trebuie știut de ce a fost așa și de ce este așa. Trebuie ascultat. Trebuie să se dorească să se poată obține o privire de ansamblu asupra a ceea ce trebuie judecat. Despre credincios spune însuși Domnul Iisus: copiii acestei lumi sunt mai înțelepți decât copiii împărăției lui Dumnezeu. În aceste lucruri, oamenii lumii sunt mai înțelepți. Ei știu că nimic nu poate fi judecat dacă nu se are o privire de ansamblu asupra problemei despre care este vorba. Cu copiii lui Dumnezeu este de foarte multe ori din nefericire altfel. Se judecă și se merge mai departe ca și cum nu s-ar fi provocat nimic prin aceasta. Da, așa stau lucrurile. Se fac ravagii, apoi se merge mai departe de parcă nu s-ar fi făcut nimic. Și apoi se prefac. Oare ce mai vor oamenii? Nu am făcut decât bine. Cui și cum, nu se știe. Așadar, acest cuvânt de aici, nu judecați, ca să nu fiți judecați, nu are nevoie de nicio explicație, de nicio clarificare și de nicio completare. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu aceeași judecată, și aici suntem deja cu toții incluși, aceeași judecată cu care îi judecăm pe alții, sau nu, ne va lovi pe noi, la fel de sigur cum este scris aici. La ce ne folosește să judecăm dacă judecata pe care o pronunțăm ne lovește pe noi? Dacă am fi conștienți care este consecința, poate că am renunțat să mai judecăm. Pentru că ar trebui să ne spunem nouă înșine, că ne condamnăm pe noi înșine prin aceasta și că ceea ce am crezut că trebuie să aplicăm altora se răsfrânge asupra capetelor noastre. Așadar, să lăsăm cuvântul să vorbească inimilor noastre. Nu judecați ca să nu fiți și voi judecați. Căci cu aceeași judecată cu care judecați, veți fi iarăși judecați. Și cu aceeași măsură cu care măsurați, veți fi iarăși măsurați. Așadar, aceasta este partea la care trebuie să renunțăm cu totul. Așadar, nu trebuie să judecăm, pentru ca să nu fim judecați. Apoi, a doua întrebare pe această temă a fost 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 15. 1 Corinteni 2, versetul 15. Aici scrie: dimpotrivă, omul duhovnicesc judecă totul corect, în timp ce el însuși nu este judecat corect de nimeni. Acest cuvânt trebuie citit în context pentru a ști la ce se referă. Cine citește 1 Corinteni 2 va vedea deja despre ce este vorba. Pavel scrie aici la versetul 6: dar ceea ce prezentăm noi este totuși înțelepciune pentru cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, nici cea a stăpânitorilor acestei lumi, care vor fi nimiciți. Nu, ci noi prezentăm înțelepciunea tainică și ascunsă a lui Dumnezeu, pe care a predestinat-o Dumnezeu spre slava noastră mai dinainte de toate veacurile. Apoi continuă așa: dar nouă Dumnezeu ne-a descoperit toate acestea prin Duhul, căci Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Apoi la versetul 14: dar omul firesc nu acceptă nimic din ceea ce vine din Duhul lui Dumnezeu, pentru că este socotit de el drept o nebunie și nu este în stare să înțeleagă, pentru că trebuie judecat duhovnicește. Apoi vine versetul 15. Dimpotrivă, omul duhovnicesc judecă totul corect, în vreme ce el însuși nu este judecat corect de nimeni. Așadar, din context reiese foarte clar despre ce este vorba. În Matei 7 ne este interzis nouă tuturor să nu judecăm ca să nu fim judecați. În 1 Corinteni 2, versetul 15, se adresează celor duhovnicești care pot judeca totul în mod corect, dar care nu sunt judecați de nimeni în mod corect. Dumnezeu vrea să facă din noi oameni cu o gândire duhovnicească, oameni care au o înțelegere a ceea ce este lucrat din Duhul lui Dumnezeu, pentru înțelepciunea care vine de sus, care este curată și limpede, fără toate amestecurile acestei lumi. Și ca să putem deosebi ceea ce ne este dat prin har de Dumnezeu. Știți că în grădina Edenului i s-a spus clar omului, sau cel puțin Evei, că va fi înțeleaptă dacă va lua parte la ceea ce îi se oferă și a căzut în capcană. Cine nu vrea să fie înțelept? Dar aici Pavel scrie, noi nu prezentăm înțelepciunea lumii acesteia, ci înțelepciunea ascunsă a lui Dumnezeu, lucrată prin Duhul, pe care nimeni din conducătorii lumii acesteia nu a recunoscut-o. Despre aceasta este vorba. Dacă vine cineva și ține o prelegere astăzi, trebuie să se poată deosebi din ce izvor scoate el. Dacă ia din plinătatea dumnezeiască și o prezint acolo pentru ca noi să fim informați cu privire la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună și să ne comunice, sau dacă cineva scoate din propria înțelepciune și o prezintă mai departe. Pavel nu avea nimic de adus, decât ceea ce îi fusese dăruit de Dumnezeu pentru zidirea adunării lui Iisus Hristos. Și era atât de sigur de predicarea sa, atât de sigur, încât putea spune, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer v-ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v-am propovăduit-o eu, să fie blestemat. Și astfel vedem că Dumnezeu s-a folosit de bărbați care știau foarte exact că lucrurile nu vin de la ei, ci din izvorul descoperirii divine, că ei erau doar niște vase care transmiteau ceea ce le fusese dăruit de Dumnezeu din har. Cuvântul care a fost citit pentru predica de duminică din scrisoarea către Coloseni mi-a devenit și după aceea amară. Este atât de prețios să vezi în ce fel Apostolul Pavel l-a slăvit pe Domnul Iisus și a vorbit și a scris despre el. Spune aici în Coloseni 1, versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată creația, pentru că în El, traducerea Luther, căci prin El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute ca și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpâniri, toate au fost create prin El și pentru El. Prin aceasta Pavel spune că Domnul Iisus Hristos, Cel care și-a dat sângele pentru iertarea păcatelor noastre, că El este de fapt Cel prin care au fost create toate lucrurile, care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie că este vorba de tronuri, de stăpâniri, de tot ceea ce există, de tot ceea ce există, El le-a creat. Pentru noi, cei care credem, ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru este prețios, pentru că trebuie să avem o atitudine corectă față de Domnul Iisus, pentru a intra în adevărata părtășie și într-o legătură adevărată cu El. Unii, și sunt foarte mulți dintre aceștia, nu-L recunosc deloc. Pentru ei, El nu poate însemna nimic. Credința lor nu este puterea lui Dumnezeu, căci credința are nevoie de un loc în care să fie ancorată. Dar dacă pentru noi, Domnul Iisus este Cel despre care scrie Pavel, căci prin El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, atât cele văzute cât și cele nevăzute, asta ne ridică în credință. Asta ne întărește în credință, căci știm că avem de-a face cu Domnul Slavei, prin al cărui cuvânt atotputernic toate lucrurile au fost chemate la existență. Iar Pavel scrie în Evrei, El ține Universul prin cuvântul Său atotputernic. El, după ce a săvârșit curățirea de păcat, s-a așezat la dreapta maiestății lui Dumnezeu. El poartă Universul pe care l-a creat. Universul pe care l-a adus la existență. El însuși îl poartă prin cuvântul Său atotputernic. El ne poartă și pe noi. Și dacă noi îl recunoaștem ca Cel, sunt sigur că am un alt loc din Scriptură pentru acest lucru. În primul capitol al scrisorii către evrei, apostolul vorbește din nou despre Fiul lui Dumnezeu și apoi spune în versetul 10, și mai mult, la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Astfel, apostolii l-au văzut, l-au recunoscut și l-au propovăduit pe Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Același lucru l-am citit și aici în Coloseni 1. Prin El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Și aici apostolul se exprimă din nou, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Când îl vedem pe Domnul Iisus ca pe un bărbat al durerii, ca pe Cel care poartă păcatele noastre ca mielul lui Dumnezeu, aceasta ne zmerește împreună cu El, astfel că suntem cuprinși lăuntric, ne pocăim și venim la El. Dar El nu a fost doar bătut și zdrobit, nu doar batjocorit și disprețuit, nu doar răstignit și îngropat. El a înviat din morți a treia zi. Și cu acest moment se schimbă întreaga imagine. Dacă am putea vorbi doar de suferință și de moarte, atunci nu am fi putut spune niciodată: credința este biruința care a biruit lumea. Atunci ceva ar fi fost omis. Dar tocmai prin învierea lui Iisus Hristos a fost încoronată și binecuvântată lucrarea lui Dumnezeu pentru toți cei care au parte de ea. De câte ori am auzit că putem merge la mormintele celor mai mari oameni ai acestei lumi, care au trăit de-a lungul mileniilor, ei au murit, chiar dacă ideile lor trăiesc mai departe, dar mormântul lor nu este gol. Există doar unul singur care a înviat și acesta este cel pe care moartea nu l-a putut ține, cel care a spus, moarte, vreau să fiu o ciumă pentru tine. El spune deja aceasta prin profetul din Vechiul Testament. Iar Pavel o exprimă astfel, moarte, unde îți este boldul? Iadule, unde este biruința ta? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Când înțelegi că la început, cel care ne-a răscumpărat, la început a creat cerul și pământul, prin cuvântul Său atotputernic, că S-a făcut om numai din pricina oamenilor, că a venit în trupul nostru de carne pentru a lua asupra Sa păcatul și condamnarea, pentru ca noi să fim răscumpărați și eliberați și să putem deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar apoi, după ce a înviat, El a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El dispune de ceea ce a creat. Știți că prin răzvrătirea lui Lucifer în cer, multe lucruri s-au pierdut, chiar de acolo, din cer. Unii îngeri s-au dat de partea lui și au căzut de la Dumnezeu și au fost izgoniți. Și aici scrie, fie că sunt tronuri, fie că sunt stăpâniri sau orice puteri, El hotărăște peste toate. Nimic nu se întâmplă în tot universul. Și puteți să mă credeți că chiar dacă uneori nouă ca oameni, atenția și sarcina încredințată nouă ne pot scăpa din mâini, Domnului Slavei nu-i va scăpa nimic din mâini. Nimeni nu trebuie să se îngrijoreze în această privință. Toate lucrurile merg potrivit ordinii stabilite de El. Și nici chiar diavolul însuși nu poate face nimic. Este ca un câine în lanț. El nu poate face absolut nimic. Domnul poruncește peste toate. Da, primul și ultimul cuvânt. Fie că este vorba de tronuri sau de stăpâniri, de orice, sau de orice putere, Hristos este capul. În profetul Isaia, capitolul 37, versetul 16, Isaia 37, versetul 16. Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care tronezi peste heruvim, doar Tu ești Dumnezeu peste toate împărățiile pământului. Tu ești Cel care a creat cerul și pământul. Pentru cei care nu au înțeles încă taina Dumnezeirii și poate au dificultăți, aici Cel care a creat cerul și pământul este numit ca Domn al oștirilor, ca Dumnezeul lui Israel, care tronează peste heruvim. Doar Tu ești Dumnezeu peste toate împărățiile pământului. Tu ești Cel care a creat cerul și pământul. În Noul Testament am citit, Doamne, Tu ești Cel care la început ai făcut pământul și ai întins cerul. Aici citim că Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, care tronează peste heruvim, este Cel care a făcut cerul și pământul. Lucrul este foarte simplu. Există doar un Creator. Există doar un Domn. Există doar un Dumnezeu. Există doar un Fiu al lui Dumnezeu. Există doar un Duh Sfânt. Toate lucrurile există în mod absolut numai la singular. Numai. Și dacă putem cuprinde acest lucru, că toate aceste denumiri diferit mereu se întâlnesc în același, care este luminat din diferite părți, ca Domn al oștirilor. Dacă oștirile ar fi fără Domn, atunci ce ar fi cu ele? Și ele au nevoie de Domnul. Toate oștirile care sunt acolo în slavă au nevoie de unul care să fie deasupra lor, la care să poată privi în sus Și aici El este numit ca Domn al oștirilor. Noi avem nevoie de un Domn căruia să ne supunem, a cărui slujbă să o îndeplinim. Domnul este întotdeauna opusul unui rob. Domnul poruncește, iar robul execută. De câte ori a spus fratele Branham, sunteți voi gata să îl primiți pe Iisus Hristos în viața voastră, nu doar ca răscumpărător, ci și ca Domn? Ca Domnul care are ultimul cuvânt, care hotărăște, ca Cel care are întâietate. Ne întoarcem aici încă puțin la Coloseni 1. Aici scrie, voi citi încă o dată versetele 16 și 17, pentru că în El au fost create toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute ca și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpâniri, toate au fost create prin El și pentru El. Și El este mai înainte de toate. Și totul își are trăinicia în El. Nimic nu poate respira sau exista fără El. Totul își are trăinicia în El. Totul provine din El. Toată viața, toată puterea, de fapt tot ceea ce există. Totul provine din El. Și mai ales pentru noi credincioșii, dacă întregul univers cu tot ceea ce se află în El își are trăinicia în El, înseamnă că fără El nu poate dăinui. Își are trăinicia în El. Unde este trăinicia noastră? Oare nu dăinuim noi doar atunci când suntem în El? Trăinicia noastră este numai în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și veți vedea că cu cât ni se va descoperi mai mult prin Duhul lui Dumnezeu, cu cât noi dăm Domnului prioritate și întâietate, așa cum este scris aici mai departe, cu atât mai mult se va putea descoperi El prin noi. Și se spune aici, mai mult, El este capul trupului, adică al adunării. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. El care în toate privințele ar trebui să aibă întâietate. Aici este tradus, ar trebui să aibă. Poate că include deja slăbiciunile umane. El care în toate privințele ar trebui să aibă întâietate. Ce conține în sine toate acestea, poate că nu putem să cuprindem în acest moment. În fiecare privință, întâietatea, prioritatea, primul loc, faptul de a te ghida după cuvântul Său, ca pentru noi să fie valabil orice ar spune El. Ca El, ca și cap al adunării. Știți ce înseamnă când cineva nu are cap? Adică acesta este un om care nu poate exista. Vedem că atunci când lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul, acesta a fost sfârșitul lui. Și doar dacă adunarea îl recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind capul, doar atunci ea își are trăinicia de plină în El. Îi acordă lui primul loc și îi dă întâietate în orice privință. Ca oameni așa suntem făcuți, încât preferăm să vedem avantajul în buzunar, mai degrabă în buzunarele noastre decât în buzunarele altora. Așa suntem făcuți noi ca oameni. Poate nu toți, dar majoritatea. Dar în plan duhovnicesc, ar trebui să ajungem acolo, ca Domnul să aibă întâietate în orice privință. Ca să te întreb cu adevărat, Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac? Și să fii dispus să faci voia Domnului. Unii au pus această întrebare în Biblie și acel bogat, el a spus, Doamne, ce trebuie să fac ca să primesc viața veșnică? Ar fi făcut mai bine să nu fi întrebat deloc. El nu era dispus să acorde primul loc cuvântului Domnului și Domnului însuși. El s-a gândit în sinea lui că avea multe bunuri. atunci nu ar fi trebuit să întrebe, pentru că toate bunurile rămân în urmă. Când Domnul i-a spus, du-te, vinde tot ce ai și dă prețul primit la săraci, atunci s-a terminat. El nu a înțeles cine-i vorbea. Nu era pregătit să-i dea primul loc. Iar mai târziu, fratele Branham continuă de fapt povestea așa, că același om bogat, mai târziu deschide ochii în iad și spune, trimite-l pe Lazar, că mai am încă 4 frați, ca să-i înștiințeze, ca să nu vină în acest loc de chin. Un om care a avut o întâlnire cu Iisus, căruia Domnul i-a spus ce trebuie să facă pentru a avea viața veșnică. El știa de ce era legată inima lui, știa de ce trebuie să fie eliberat, iar Domnul i-a spus acest lucru, iar el nu a înțeles și nu a recunoscut. El a plecat trist de acolo. Și în Scriptură se spune că Domnul s-a uitat la el și l-a iubit. El a văzut că acest tânăr era legat de toate aceste lucruri pământești, iar în momentul în care se desprinde de ele, este liber să-L urmeze pe Domnul și să-L slujească. Uneori nu avem atitudinea potrivită nici în această privință. Mereu credem că cu cât avem mai mult, cu atât este mai bine. Nu știu dacă acest lucru este adevărat. Știu doar un singur lucru. Când ne desprinde de orice și am pus totul pe altarul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu va primi primul loc în viața noastră. Iar acest lucru nu este întotdeauna atât de ușor. Nu este întotdeauna ușor. Uneori credem în apropiata revenire a Domnului, iar pe de altă parte ne chinuim și planificăm. Ca acest băiat care iubea banii, mă scuzați, care aducea dobânda sau orice altceva, pentru ca totul să se potrivească. Cred că de multe ori nu prea reușim să legăm lucrurile unele de altele. În acest timp al nesiguranței, ar trebui să fim detașați de toate lucrurile. Și v-am spus a doua mea poveste de convertire. Nu știu de ce am ajuns să vorbesc despre aceasta acum. Nu am avut deloc de gând să vorbim despre aceasta. Dar poate că este necesar. Aș fi ultimul om care nu ar avea curajul să spună adevărul dacă Duhul lui Dumnezeu o vrea în felul acesta. Ce rost are totul? Fiți odată sinceri, dacă la sfârșitul vieții noastre am fi legați de ceva, de lucruri care ne-ar despărți de împărăția lui Dumnezeu, la ce ne-au folosit atunci toate acestea? A, da, sigur, noi toți trebuie să ne facem griji, viața merge înainte. Sigur că viața merge înainte, chiar și fără griji. Viața merge înainte, nu-i așa? Sunteți de părere că dacă nu ne facem griji pentru viitor, atunci viața nu merge mai departe? Întotdeauna merge înainte, iar grijile, atunci când viitorul sosește, vin și ele de la sine și atunci încă mai este timp să-ți frămânți mintea. Domnul vrea să elibereze total. Vrea să ne desprindă. El vrea să aibă oameni care să nu mai fie atașați de nimic. Mă gândesc aici la Zacheu. El a înțeles. El a spus, Doamne, unde am înșelat, voi da înapoi de mai multe ori. Acesta a fost un lucru. Mântuirea venise în casa lui. Asta spusese Domnul. Și când mântuirea vine într-o casă, acest lucru se observă cel mai repede la pormoneu. Zacheu. A fost Zacheu, nu-i așa? Cel care a spus, da, bineînțeles. Ar fi putut să gândească, Doamne, am băgat destul în sac aici la vamă. Am spus oamenilor, dați frumos niște bani aici și i-am încasat. Dar el a știut imediat ce-i datora Domnului său. El spune, unde am înșelat, voi întoarce de câteva ori mai mult. El știa foarte bine, desprins de toate, să-L slujească pe Domnul și să-L urmeze. Aceștia sunt oamenii care după aceea nu mai au nicio grijă. Ei sunt liberi să-L slujească și să-L urmeze pe Domnul, să meargă oriunde merge El. El este Cel prin care toate lucrurile au fost create. Mai mult, El este capul trupului, adică al adunării. El este începutul, Cel întâi născut dintre cei morți. El care ar trebui să aibă întâietate în toate privințele. Fie ca Domnul să reușească să realizeze acest lucru prin har în viața mea, în viața noastră a tuturor. Să nu trecem pe lângă aceste lucruri, ci să devenim liniștiți și să spunem, Doamne, cum este cu viața mea? Sunt sau nu aceste lucruri așa cum sunt descrise aici în viața mea? Că Hristos este capul, știm, dar în primul rând ca și cap al trupului său. El este capul adunării sale, nu al unei adunări, nu al unui trup, al trupului său, al adunării sale. Și apoi a doua întrebare, Doamne, suntem noi mădulare ale trupului Tău? Suntem noi botezați înăuntru Lui prin Duhul Sfânt? Am putut noi să punem la o parte orice altceva? Am fost noi smuși din toate lucrurile pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ne poată pune în trupul Domnului, în adunarea Dumnezeului celui viu, în care Hristos este capul, în care Hristos este punctul central, în care El umblă ca să poată vorbi și lucra. Aceasta este întrebarea pe care eu și noi toți ne putem pune aici. Ne gândim cu recunoștință la seara de miercurea trecută și Dumnezeu vrea cu siguranță să ne ducă din nou cu un pas mai departe. Nu doar pentru ca o binecuvântare să ne facă fericiți, ci pentru ca Domnul să ia chip în noi, ca El să devină capul, ca El să primească întâietatea în toate lucrurile, iar acest lucru îi se cuvine Lui. Pentru că noi știm cine este El. El a creat pământul la început, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor sale. Apoi El a răscumpărat adunarea pentru a avea un loc pe pământ în care El să se poată descoperi mai departe. Nu a fost puternic ceea ce a spus fratele Branham în predica, toată plinătatea lui Dumnezeu este descoperită în Hristos, iar toată plinătatea lui Dumnezeu în Hristos a fost turnată în adunare la cincizecime. Același Dumnezeu care a umblat pe pământ în Hristos, care i-a salvat pe cei pierduți, care a fost îndurător față de păcătoși, care a vindecat bolnavii, care a eliberat pe cei stăpâniți, care a făcut bine, același Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său, în adunarea sa, pentru a face același lucru prin trupul său, care este adunarea. Așa cum atunci trupul natural al Domnului a fost aici pe pământ un templu al lui Dumnezeu, așa suntem noi acum templul lui Dumnezeu. Și Domnul însuși vrea să locuiască în el și vrea să-și exprime dragostea lui, harul său, puterea sa, tot ceea ce el vrea să aducă la exprimare, toate acestea el vrea să le facă prin adunare. Dacă eu și noi toți am reușit repede să-i dăm Domnului acest loc, și dacă am putea spune, O Dumnezeule, ajută-ne la sfârșitul zilelor. Ajută-ne să ajungem în această poziție înaintea feței Tale, în care plăcerea Ta să se odihnească peste noi, iar binecuvântarea Ta să vină peste noi și puterea Ta să se poată descoperi prin noi. Cuvinte am auzit destul. Noi dorim ca Domnul să-și descopere puterea și slava față de noi și prin noi. Fie pentru mântuire, fie pentru vindecare, fie pentru binecuvântare, indiferent pentru ce. Petru a spus atunci, nu vă uitați la noi ca și cum noi am fi făcut ceva aici, ci să vă fie făcut cunoscut acest lucru. Bărbatul acesta este sănătos prin puterea numelui lui Iisus Hristos. Despre aceasta este vorba, nu ca și cum s-ar întâmpla ceva ca venind de la noi, ci prin puterea numelui lui Iisus Hristos se va întâmpla. Domnul să ne binecuvânteze, El să ne ajute, să ne umple cu Duhul Sfânt într-un așa fel încât puterea lui Dumnezeu să ajungă să facă străpungerea și să devină lucrătoare prin har. El, prin al cărui cuvânt atotputernic a fost creat totul, El a restituit cuvântul Său în acest timp, L-a descoperit și l-a confirmat pentru a chema afară un popor care să îi se supună, pentru a aduce totul în starea corectă, pentru ca apoi, în final, să poată să-și facă din nou cunoscută puterea și slava sa. Haideți să-i dăm primul loc și întâietatea în fiecare privință. Dacă măcar ar fi dorința noastră, rugăciunea noastră, cererea noastră, Doamne, să facem voia Ta. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, împreună venim înaintea feței Tale sfinte. Tu ne cunoști pe fiecare în parte. Tu știi ce se petrece în interiorul nostru. Tu știi că noi vrem să slujim. Noi dorim să-ți dăm ție primul loc, întâietate în fiecare privință. Ajută-ne să facem aceasta. Arată-ne cum putem să o facem. Fii îndurător cu noi, din pricina numelui Tău. Noi Te-am recunoscut ca fiind Cel care a chemat totul la existență, care a creat pământul și a întins cerul. Noi Te-am recunoscut ca fiind Cel care a murit pentru noi, care ne-a împăcat cu Dumnezeu, ca Cel care a înviat, care s-a descoperit în acest timp ca Fiul omului, ca Cel care umblă în mijlocul poporului Său și care rostește cuvântul Său pentru a pune totul în ordine și pentru a restitui totul. Și acest lucru aparține de aceasta de restituire, ca Tu, o Doamne, să devii capul, punctul central care ai întâietate. Aceasta face parte din rânduiala divină în adunarea Ta. Doamne Dumnezeul meu, ajută-ne să reușim din pricina numelui Tău, din pricina cuvântului Tău, din pricina Duhului Tău. Lucrează într-un mod puternic. Te lăudăm și îți mulțumim. Noi ne închinăm Ție. Aleluia. Amin.